Sarunas par vizuālo mākslas vingrošanu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji! Jūs klausāties raidījumu Mākslas vingrošana, ko šodien vadu es, Vilnis Vējš. Un mani viesi ir māksliniece un kuratore Sandra Krastiņa un Dailes teātra dramaturgs Matīs Gricmans. Mēs runāsim gan par mākslu, gan par vēsturi, un iemesls tam ir labais. Mākslas centrā Zuzeum ir atvērta liela, vērienīga izstāde ar nosaukumu, kur lai paslēpjās. Tieši tā ar garo ā, jo tas ir ņemts no mākslas darba nosaukuma. Un šajā izstādē ir Sandra izkārtojusi padomi laika latviešu mākslu no Zuzanu kolekcijas pārsvarā. Un izkārtojos arī tādā interesantā veidā, ka mēs it kā sākam apskati ar padomu laika beigām un tad kāpjamies telpā arvien dziļāk mākslas pasaulē un arī vēstures izzināšanā. Un pirmais jautājums man, protams, Sandra, ir kāpēc šis interesantais izkārtojums, ka mēs sākam it kā to laika punktu, kas ir tuvāk mums.
Kad man uzaicināja Zuzeums veidot šo izstādi, no Zuzeuma puses jau tas piedāvājums skanēja tā 45. gads, 90. gads, tātad okupācijas laiks, Latvijas māksla, un pie pirmās tikšanās reizes tieši Zuzeuma kolektīvs tā kā vērs uzmanību uz to, ka viņi nevēlētos, ka es izveidoju tādu skaistu mākslas izstādi, bet ka nebaidās no problemātikas, nebaidās to okupācijas laika ideoloģisko uzspiedienu, un kā tieši māksliniekiem vajadzēja, vai viņi to gribēja vai negribēja, kā tas atspoguļojās mākslā. Otrs tāds būtisks aspekts ir, ka pamatā izstāde ir no kolekcijas. Kaut gan tāds nebija nosacījums, ka tikai no tās, bet tad, kad es iepazinos ar kolekciju, tā ir tik vērienīga, bagātīga un autoru Dairadzes nogriežņos fundamentāli nozīmīgi darbi tur ir. Un es esmu gleznotāji, es neesmu teorētiķi. Tātad tas jau arī bija tāds nosacījums, ar ko man ir jārēķinās, ja man uzaicina uz tādu milzīgu laika apjomu to aptvert, kurā es pat esmu dzīvojusi, kurā es esmu 10 gadus, tad akadēmijas beidz 82. gadā, bet nu tādu savu apzinīgo studiju laiku un Rozentāls skolnieces laiku, tad es apmēram 20 gadus tā kā no apzinīgs individs vai mākslas mīļotājs vai interesants, es esmu skatījusies šo mākslu. Un tad es tieši tā arī izvēlējošās atskaits asis, jo es labi zinu, kas beidzot akadēmiju un kas radošam māksliniekam tajā laikā, kas bija tās izvēles. Un tad caur šīm izvēlēm, ko es jau biju redzējis iepriekš, teiksim, vecākiem kolēģiem un tas mantojums, kas nāca man pa priekš, un tās izvēles, kas man bija jārisina pašai. Un 80. gada, 82. 83. pirms atmodas ideoloģijas uzspiediens jau nemazinājās. Viņš bija mainījis formu, viņš nebija tik asiņains kā 45. gadā. Tā kā, ja tu jautā, kāpēc tie atskaits punkti, tad tie iziet kā no praktiķa pozīcijas.
Jā, jo tu runā par 80. gadiem, kurus tu pati pazīsti. Bet Matīs mums ir jaunāks, viņš nekādas padomu laiks nav piedzīvojis. Matīs ir dramaturgs ar interesi par vēsturi, kā mēs zinām no viņa iestudējumiem Spīdules nakts, kur pazuda valsts, kinoscenārijiem. Matīs, kā tu ienāci šajā izstādē, kāda bija tā orientēšanās un pirmie iespaidi? Jo es piekrītu Sandrai, ka droši vien, ka sākt un lineāri no 50. Gadu mākslas būtu diezgan drūms ievads.
Nē, man bija ļoti interesanti. Es uzreiz sapratu, ka tas nav tāds teorētisks uzstādījums. Nu, ka tur kaut kas ļoti organisks tajā, kā jūs esat izkārtojuši šos darbus visus. Un, nu, viens puses tā kā es neesmu gluži tāds vizuālās mākslas eksperts. Es vienkārši uzreiz jūtos kā labirintā. Tā, ka man ir jāceļo no viena darba pie otra un jāmēģina atrast konteksti savās zināšanās vai savos iespaidos un man jāmēģina norientēties tajā. Tas to izstādi padara ļoti interesantu, jo labirinta sajūta, kas tev tur ir kā skatītājam, zināmam mērā man uzreiz liek domāt par tiem apstākļiem, kur tu esi, un tā kā arī izstādes nosaukums uzreiz jau tev iemet iekšā tajā paslēpšanās un atklātības kontekstā, un man tas ļoti uzrunāja. Un es uzreiz, protams, arī domāju lielā mērā arī par nu, savu jomu, par teātri un arī par kino, par tiem māksliniekiem, ko es zinu par viņiem un kā viņi ar to darbojās. Protams, tur ļoti daudz tēmas ir šajā izstādē. Tu vari ceļot cauri tam laikam, bet pie nekādas atbildes īsti nevar nonākt. Nu, tas labirints, viņš neved uz izeju. Tu tomēr meklē tos ceļa pavadienus, tu meklē vairāk pat sevī nekā tajā, ko tu redzi apkārt. Un es šajā izstādēs tiešām tā arī jūtos. Protams, ir tie atsevišķie pieturs punkti, kas liek pakavēties vairāk. Nu, tad kolaborācijas tēma vai neko, cik daudz mākslinieks izpildot ideoloģiskos uzstādījumus, kas ir režīmam, cik viņš kolaborē. Vai tā ir kolaborācija? Protams, ka tur nav atbildes tādas vienas, tas ir spektrs, un tas var būt ļoti dažādi. Bet no otras puses, ko varbūt es pat tikai šajā izstādē pamanīju, ko es neesmu pamanījis tajā mūsu publiskajā diskusijā par šo tēmu. Un uzsverot, ka mūsu publiskā diskusija šobrīd ir aizgājusi tik ļoti pavirši, tikai par virspusējiem slāņiem, ja ka mēs esam gatavi sadalīt, tas ir labs un tas ir ļauns, un to mēs tādās metīsim izkastē, un tas atkal ir kaut kas ļoti vērtīgs, lai gan varbūt arī nav. Es pamanīju, ka tieši tajā bezkompromisu mākslā, kas ir, zināms, avangards, ka tieši tur varbūt slēpjas daudz vairāk atbildes uz to, ko nozīmē kolaborācija, kas nav kolaborācija. Protams, es tā ļoti sāku domāt par Annu Grīnbergu un tieši par to 70. Gadu teoretiski varbūt brīvāko laiku, padomju laikā, 70. Gadi, visus Brežņevs un viss tas, un it kā viss hipija kustība, ja, kas Rīgā eksistē, un tajā pašā laikā kā tā sistēma ļoti veiksmīgi izmanto šo bezkonformisma mākslu.
Tā ir atsevišķa tēma pilnīgi noteikti, un nav labi izstādes vērtējot aizķerties aiz nosaukumu, bet šajā gadījumā tas ir ļoti trāpīgs, un, lai gan tas ir ņemts no Roberta Stārasta zīmējuma, acīm redzam, tur ir attēlotas paslēpes. Šīs paslēpi metafora Sandra ir, manuprāt, izdevusies, bet pretruna ir tajā, kā mākslas uzdevums vai sūtība jau ir būtu publiskai, tā kā mākslinieks paslēpties pilnīgi var tikai nedarot neko. Kādas tu, Sandra, šeit saskatīji vai mēģināji uzsvērt tās stratēģijas, kādas mākslinieki izvēlējās?
Mēs ļoti diskutējām par šo nosaukumu, un, kad es atradu Roberta Stārasta šos dienasgrāmatas zīmējumus, nu, tie ir tā kā uzmetumi, tā kā iekšējās pasaules zīmējumi, kur paslēpšanās motīvs neparādās tikai centrā izceltajā darbā, bet viņš to jautā dažādos veidos savā tā kā sadzīves zīmējumā, un ne tikai es, bet mēs sajūtām to, un pat es neteiktu mākslinieka, bet cilvēka to apziņu. Tas nav jautājums, kur lai paslēpjas, tas ir izsauciens, nu kur lai te paslēpjas, te nav kur slēpties, jo siena ir priekšā, ir 45., 48., 50. Gads, nu dzīvo tajā savā dzīvē, mīli savu sievu, sniedz viņai ziedus, tā ikdiena ir tava vienīgā tā kā patības vieta, vai ne? Bet mākslinieki un cilvēki ne tikai slēpās tajā padomlaikā, viņi arī darīja, nu kā tam mēs tikām līdz tajai brīvībai, cilvēki rīkojās arī kontrā, darīja kaut ko, kas nebija tā kā atļauts vai mēģināja to darīt, un tas parādījās arī mākslā. Un daudziem bija atbildi no mūsu darba grupas runāšanas, ka tas, kur lai patverties, tā patveršanās ir arī mākslā. Un tajā mākslas telpā, nu, to brīvības ideju nenoliedzami daudzi mākslinieki mēģināja iestrādāt. Un sabiedrība laik pa laikam to vienmēr arī ieraudzīja. Bet par to ideoloģisko uzspiedienu, kas man likās svarīgi, kāpēc mēs likām to paralēlo, viena siena atdurās sienā un otra paralēlais tas gaitenis vai tunelis, tā kā katrā desmitgadē ieslīpi parāda, kad tiek meklēts ceļš uz ārpusi. Tad, ja mēs tā stilistiski skatāmies, tad visi šie izgājieni uz ārpus, ko mākslinieki atklāja savās darbnīcās, vai, teiksim, ienāk 60. Gados modernisms, ienāk modernas formas, 70. Gados arī hipija tēma, to tā varas līnija piesavinās. Viņi īstenībā tos jaunos formveidus atklājumus piesavinās. Ja mēs salīdzinātu padomu laika lozungus uz ielām, nu tā sakot PSKP slava un viss, kas nu bija, tad grafiskais dizains vai grafiskā stilistika nav tāda kā 50. Gados Staļina laikā un 70. Un 80. Gados. Var teikt, ka tāds modernisma vēziens iet laikiem līdzi tā stila valoda, bet tas ideoloģija, tā ziņa, tā vēsts, faktiski nemainās, bet man liekas, tur ir tas viltīgums okupācijas vārai, ka viņi jau saka, mēs jau nestāvam uz vietas, mēs jau mainamies līdzi pasaules mākslas elpai, mēs jau esam moderni, bet tā ziņa pastāv. Un to kā māksliniecei man bija arī svarīgi parādīt, ka ja mēs ejam laikā atpakaļ, teiksim, tos 90. Gadus ir vairāk tā kā mūsu laiks, mēs to grafisko valodu, to mākslas vizuālo valodu tā kā pazīstam. Yeah. Un tad mēs ejam iekšā vienkārši tādā tunelī. Man jau arī, es jau 45. Gadu, 50. Gadu nezinu. Tātad es eju tā kā tunelī un aduramies sienā. Bet par sienas motīvu uzreiz gribu pateikt, tam ir dubulta nozīme, ne tikai tā padomu laika siena, kas aizvērās visai padomju tautu sabiedrībai. Mm-hmm. Bet otrs iemesls, kāpēc mēs sienu un sienai otrā pusē ir plaukti. Un tie ir industriāli, tā kā noliktavu plaukti. Jo viss šī laika māksla taču nav redzama. Nekur tā nav redzama, bet viņa krājās krātuvēs. Viņa ir šajos noliktavu plauktos un viņa atkal nonāks noliktavu plauktos. Un tur viņa vienkārši ir aiz sienas.
Man tā kā vairāk jautājums Matīsam, vai esot jaunākam un neatceroties no personiskās pieredzes šo laiku, vai skatītājiem vispār ir iespējams nolasīt, ka šie ideoloģiskie vēstījumi un tā formu veidošana reizēm neatbilst vienu otrai, ka forma vēsta kaut ko vienu un lozungi vai teksti vai sižeti kaut ko citu.
Man šķiet, ka ir tāds mīts par to, ka ir iespējams no atkodēt to sajūtu, kas cilvēkiem padomu laikos bija šī dubultās dzīves sajūta, ka tu no vienas puses tev tā kā ir jābūt kārtīgam komunistam un piederīgam šai ideoloģijai, un otras puses tu esi dzirdējis stāsts no vecmāmiņas par neatkarīgo Latviju un to, ka kādreiz tomēr bija citādāk. Man būtu grūti tajā ielasīt sevi. Ne tāpēc, ka es tam neticu, ka tāda sajūta varētu būt, bet tāpēc, ka es neredzu to relevansu vairāk mūsdienās, jo nu, mēs dzīvojam tieši tikpat liekulīgā sabiedrībā. Vismaz tajā, ka nu, viens ir kaut kāda tā publiskā puse un tā naudas puse un komercijas puse, un otrs ir tas, ko mēs kā mākslinieki īstenībā gribam pateikt. Mēs tajā ziņā saskaramies ar līdzīgām problēmām. Bet nu, otrs ir tas, ka izstādē tas bija ļoti, ļoti precīzi īstenībā nolasāms, ka Staļina laiks ir, teiksim tā, tautiskā romantisma laiks. Tie vizuālai kanoni, ko Staļina laikā izmanto, tie ir tie paši kanoni, ko izmanto Ulmaņa laikā. Līdz ar to tā pāreja ir pilnīgi organiska starp Latvijas laiku un padomju okupāciju. Un skatītājiem nav redzama okupācija. Viņi neeksistējoši, tikai skatoties no šiem mākslas artefaktiem. Līdz ar to, vai ir nolasām šie dubulti vēstījumi, nē, viņi nav, bet tas nav arī tas, kāpēc man liekas šī izstāde tik ļoti vērtīga. Man tiešām liekas, ka tur ir daudz vērtīgākas lietas, un arī tas, ko tagad Sandra minēja par šiem plauktiem, par to, ka mēs šo mākslu esam gribot vai negribot, apzināt vai neapzināt, mēs esam viņu nobāzuši kaut kur. Tā, lai viņa nemētājās redzamā vietā, ja? Un tas, ka mums nav šis muzejs, kurā viņu izstādīt, un ka mēs nemācamies no šīs vēstures. Mēs vēl projām nezinām, ko iesākt to, ka ir vesels trīs paudzes būtībā. Latvijas iedzīvotāji nodzīvojuši padomu laikā, un tur ir bijusi māksla, tur ir bijusi dzīves, nu viss kaut kas tur ir bijis, un mēs vienkārši šo pieredzi neņemam vērā. Un nemācamies no tā, neiekļaujam sevi. Un līdz ar to es domāju, ka tas ir viens no iemesliem, kāpēc mums šobrīdējā diskusija, ka mums ir tādi ģeopolitiski apstākļi, ka mums beidzot par to jārunā, ir, kāpēc viņi ir tik pavirši. Tāpēc, ka mēs esam visu to pieredzi iebāzuši kaut kur un negribam skatīties uz viņu. Tas ir tas pats tās, kas ir par mūsu modernismu arhitektūru Rīgas pilsētā, no kuras ir ļoti maz, kas palicis pāri tāds, kā viņš ir. Nu, tas arī ir stāsts arī par tām divām izrādēm, kuras tu pieminēji, ko es taisīju. Nu, ka mēs gribam izkratīt ārā no mūsu vēstures visu sarežģītās lietas, gribam izkratīt ārā smiļļi, zināmā mērā arī Kārl Ulman.
Tas bija lielā mērā iemesls, kādēļ es tevi aicināju šajā sarunā, ka bija šīs peripētijas ap smiļģi portretu, kas pazuda no vienas ēkas, pilnīgi likumsakarīgi, jo tur viņam nav jābūt. Un tad pēkšņi parādījās pie jūsu ēkas, un bija arī šī diskusija, mēs piekrītu, ka ļoti virspusējā par to, vai nu tur smiļģis ar kaut ko kolaborēja vai nē. Un es vispār neesmu entuziasts idejai, ka radošā inteliģence vai mākslinieki, rakstnieki ir tie, kuri cīnās gan par sevi, gan par citiem, un ka atbildība par kolaborāciju un citām varām vai nepareizām morālām izvēlēm gulsts tikai un vienīgi uz radošo cilvēku sirdsapziņas. Bet, Sandra, tur esi ļoti, arī jāsaka, viltīgi. Salikosi, nu tās mūsu mākslas ikonas, pieņemsim, Indulu Zariņu vai Miervaldu Poli, ļoti tuvu, ļoti pretējas, teiksim, virzienas un pieejas. Un arī ar tādiem mazliet pēdas jaucošiem vēstījumiem, jo Ļeņins tagad ir piekritis Polim, Ļeņina portrets un strēlnieki, ka mums tagad ir cita nozīme, atkal strēlniekiem, atkal pozitīva, ir Indulim Zariņam. Un, lai sarežģītu šo lietu vēl vairāk, ir zināms, ka Indulim Zariņam ar Miervaldu Poli bija ļoti labas attiecības. Faktiski viņš ļoti palīdzēja šiem māksliniekiem sākt savu karjeru Polim un Līgai Purmalai. Vai tu apzināti jauc pēdas, nedalot, teiksim, sociāliskajā realismā un fotorealismā, piemēram?
Tā ātrā atbilde ir tāda, es nejauc pēdas, es rādīju laika dinamikā, nu, teiksim, laika nogrieznī, tātad, ko es teicu, ideoloģiskais vēstījums parādījās dažādās stilistikās tiem gadiem cauri, bet apstāties pie Induļu Zariņu strēlniekiem un pie Miervalša Poļa Ļeņina, mēs varētu tā kā parunāt, jo jūs ļoti precīzi uztvērāt to manu domu, ka mēs nevaram izvairīties un nevajag izvairīties no okupācijas laika mantojuma divu iemeslu dēļ. Viens ir tas, ka mums ir jāmācās un jāredz, kā uzstājīga vara prot savu vēsti iestrādāt visnegaidītākā situācijās, kā piemēram šinī izstādē bija izlikts ļoti daudz bērnu žurnāla Zīlīte, kur caur bērnu ilustrācijām, caur zaķiem un kaķiem vīd Ļeņini. Un es taču pie tām Zīlītēm esmu augusi, un nekādus Ļeņinus es tur neredzēju, bet tagad kolekcijā ir ļoti daudz tās oriģināla ilustrācijas, un ar jaunu skatu es skatos, un tā ideoloģija spiežās ārā, tur ir strēlnieki pie mauzolēja maršē, un tur bija arī, ko mēs arī neizlikām, vienkārši vāji darbi, bet tur pa krūmiem visādi vācu okupanti šaustījās ar bērniem partizāniem. Tātad jau no mazotnes tev baro iekšā, kas ir jāliek aiz auss. Bet otra lieta par Induļu Zariņu strēlniekiem. Es to darbu atceros no tiem laikiem. Un, kā zināms, padomu laikā latviešu sarkano strēlnieku tēma bija ļoti droša tēma, un tā bija akceptēta, un caur to varēja glazno strēlniekus, un diezgan droši tā ceļš ir vaļā. Nu, protams, visam ir jābūt kvalitātē. Bet šis konkrētais darbs, Induļu Zariņu, nu, paskatamies, tie nav priecīgi, tie ir noguruši strēlnieki. Un tur ar neabruņotu aci jau toreiz varēja redzēt Grosvalda stilistikas atblāzmu. Un es domāju, Induļu Zariņš, kas bija rafinēts un, protams, zināja, ko dara. Viņš droši vien bārdās mīnēdams tajā laikā to Grosvalda mākslu pieklusināt, pat faktiski viņu tā kā bāza nost un nerādīja. Viņš viņu iestrādā. Un ja mēs redzam, kā tie strēlnieki iet, nu, vizuālajā mākslā un visā, ja iet no kreisās puses uz labo, tas ir optimistiskais ceļš, no otras puses tā ir atkāpšanās, viņi iet galvas nokāruši, viņiem ir tumšas debesis, un tur ir smeldze un skumīgums, un tāda modernisma valodas atblāzma, bet tas ir pasūtījuma darbs, un tas ir bijis izstādīts. Un tā ir tā dubultā valoda, ko arī ideoloģiski apliecinošos darbos mākslinieki prata iestrādāt un publika prata redzēt. Un otrs tāds moments ir Miervalša Poļa Ļeņins, man ir pašai personīgs stāsts, jo man un Dacei Lielajai mums piedāvāja glaznot Ļeņinu kultūras ministrija jaunām māksliniecēm. Es varu teikt, tā ir tāda dubultā sajūta, tā viena sajūta, es nu pat beidzis akadēmiju. Un tevi ir pamanījuši kultūras ministrijā. Tu taču esi pārsteigts kā jaunais mākslinieks, ka tev uzaicina kaut ko tādu. Es tā padomāju, un tad bija ļoti interesanti sajūties māksliniekiem un kolēģiem un draugiem saku, mums ir tāds piedāvājums, ko lai daru, un Miervaldes Polis man toreiz teica, ha, pilnīgi mierīgi glezno, es vien esmu uzglaznojis. Kaut kāds kolhos viņam tur to Ļeņina bija pasūtījis, un tie viņu turais skapja, un Miervaldes teica, es esmu profesionāls mākslinieks. Es varu uzgleznot gan kaķi, gan suni, gan Ļeņinu. Nu, tā kompromisa situācija, cik tālu tu vari iet uz kompromisu, un es aizēju atteikt. Un es saku, tā būs konjunktūra, un es to nedarīšu. Ziniet, es tajā brīdī, kā jauna mākslinieca, nesapratu, ka tas krēsls jau deg tam piedāvātājam, nevis man. Es nesapratu, kāpēc viņš tā lēkā, ja? Jo tā vara ir tik viltīga, ka viņam nepietiek, ka glezno tikai vienu un tie paši. Viņam jau vajag jaunas svaigas asins. Un tad ir tas, ko saka, nu labi, mēs jau tev neko. Nu varbūt tikai neņems darbus uz izstādēm. Un kas ir trakāks tajā brīdī, kā doma, ka tev vairs neņems darbus uz izstādēm vai tu netiks? Tā kā mēs tagad visi gudri varam runāt, tad, kad mēs sēžam uz dīvāniem, bet tad, kad mums izšķirās, vai tu varēsi savā profesijā strādāt vai nevarēsi, un kurš ir tas brīdis, kad tu saki to nē, nē, to gan es nedarīšu. Tā ir tāda liela sajūta.
Mēs šodien studijā ar mākslinieci un kuratoru Sandru Krastiņu un dramaturgu Matīs Gricmani apspriežam izstādi, kur lai paslēpjās, kas ir joprojām skatām mākslas centrā Zuzeumu. Varbūt, ka manai un Sandas paudzei ir vieglāk par šo izstādi kaut kādas personiskas attieksmes veidot. Nu, mēs tā kā tajā padomu laikā mācījāmies vismaz. Un, kā Sanda teica, mēs redzējām, mēs zinājām, kas ir Džema Skulme un kas ir Indulis Sariņš un kas ir Māja Tabaka. Un visus tur tos milzīgi daudzos māksliniekus patiesībā. Nu, mēs arī varējām tad sastatīt kaut kādās grupās vai virzienos vai pilnīgi pēc personiskām attiecībām kaut ko saprast. Ja mēs pat nezinām, kas ir Indulis Sariņš, kas ir Džema Skulme, un tā doma nav tāda ķecerīga, jo kurš tad un kad tad jauniem cilvēkiem to varētu pastāstīt? Ja mēs šo visu tā kā nodzēšam, kas tajā izstādē paliek interesants?
Es domāju, ka Džema Skulme varbūt būs ļoti grūti nodzēst no jebkuras skatītāja atmiņas, bet, protams, ka paši šie mākslas darbi kā tādi viņi ļoti daudz ko pasaka. Pat nezinot to kontekstu, un es lielā mērā nezinu to kontekstu. Es piedomāju klāt savu kontekstu, bet man tieši skatīties uz tiem artefaktiem un skatīties uz kaut vai to porcelāna šķīvi ar sarkanajiem strēlniekiem. Nu, viņš ir tiešām skaists objekts, un es saprotu, kāpēc viņš atrodas izstādē, un tanī pat laikā padomāt par to, kāpēc viņi ir sarkani. Bet kāpēc viņi ir šajā nereālistiskajā veidā attēlot? Nu, domāt par to pretrunu, ko tas laikmets sevī nes. Ko tas priekšmeta utilitārisms, to viens puses, no otras puses viņa ideoloģija nes. Tas man šķiet ir ļoti interesants. Jebkurai paudzei. Un es domāju, vēl jau vairāk tagad tai paudzei, kas uzaug. Un viņiem ir savi izaicinājumi. Un viņu izaicinājums tomēr, nu, es domāju, nepik daudz par savu paudzi, cik par savu bērnu jau paudzi. Tas viņu izaicinājums ir atrast to līdzsvaru starp to komercijas sabiedrību, kas eksistē internetā. Tā jau un visos sociālos tīklos, kur man liekas, ka bezjēgas un tā naudas vara par to bezjēdzību visu un to tukšumu, viņu kļūst nomācoši. Un es domāju, ka lielā mērā tā padomu ideoloģija bija tieši tik pat tukša un bezjēdzīga, kā tas sviests, ko mēs tajā YouTube redzam. Protams, ka atšķirībā varbūt no padomu režīma šis nenāk un nevienu nenogalina tādā tiešā veidā, bet tas tukšums, nu, viņš ir līdzīgs. Un tie mākslinieki ir to, kas spēj tajā tukšumā ielikt dzīves jēgu. Tāpēc režīmam vajag visus tos labos māksliniekus, tos talentīgos cilvēkus, lai viņi to tukšumu atdzīvina. Kāpēc tas ir būtiski tieši šajā laikā redzēt un skatīties uz šiem darbiem, ir saprast, ka padomju režīms bija gatavs ļoti tālu iet, lai šos māksliniekus dabūtu pie sevis. Un mēs tagad no savas pozīcijas, mēs esam gatavi pateikt, nē, mums viņus vairāk nevajag. Tas man vienkārši liek mazliet uztraukties, kā arī savu bērnu audzinātājiem, ja, kā es viņiem iemācīšu tomēr saglabāt tās vērtības, kas mums ir ar visu to, ka varbūt mēs nespējam līdz galam saprast tos apstākļus, kuros tas ir noticis. Un padomju okupācija jau ir tikai viena no okupācijām, ja, kur mēs esam piedzīvojuši. Un, protams, ka mums nav vairāk tā paudze, kas redzēja to briesmīgo laiku, kurā te nomainījās četras varas vienas piec gadas laikā. Šis jau ir pat tāds, zinām, stabilitātes posms, kur māksla var tiešām attīstīties, un tas ir redzams, ka tā māksla attīstās. Un tas dinamisms, ko Sandra piesāca, viņš ir redzams tajā izstādē, kā tas no viena virziena pārtransformējās daudzos virzienos. Un kā māksla ietiecās arī tie ārgaļi, tās skices un Valda Celma skices uz Rīgas uzraksts, kā viņš ietiecās iekšā dažādās dzīves jomās.
Sandra, tas bija noteikti tava ideja iekļaut arī lietušķo grafiku faktiski izstādē, jo es ļoti labi atceros tavu izstādi, kas bija nu jau pasen, bet 60. Gadu grafiskā valoda vai kaut kā tā saucās, un tev ir liela interese par šo pusi. Kādā veidā tas tavuprāt papildina to glezniecības faktiski skati, jo mēs nebieži liekam kopā šīs lietas?
Jā, man vienmēr ir licies un arī citās izstādēs. Es skaidri zinu, ka arī profesionāļiem un māksliniekiem tie impulsi vai tie radošie klikšķi nenāk tikai, nu, es kā gleznotāja neskatos tikai gleznas. Skatos un redzu visapkārt, līdz ar to, veidojot šo izstādi, es uzreiz zināju, ka izrietošu no kolekcijas, kas gan ir kolekcijā, kad jārāda tāds lielāks svēziens nevis tikai caur vienu mediju ietvariem, kā attīstās laiks un kā laiks ietekmē, jo, piemēram, pēc Staļina laika, Hruščova laikā, atkušņa laikā, kad pavērās tomēr tie vārti uz informāciju, kad tā asiņainā represija drusku atslāba un kad cilvēkiem radās sajūta, ka nu, dzīve normalizēsies. Tas modernisms vilnis pirmais jau nāca caur lietišķo mākslu, caur tekstilu mākslu, caur pielietojumu, un man likās ārkārtīgi interesanti, ka kaut gan glezniecības izstādēs, nu, cilvēks aiziet uz izstādi, un tur visi brūns un viens skarbais stils un strādnieki un kolhoznieki un visi vareni, bet mājās viņš ir nopircis modernas krūzītes. Un mājās viņš ir nozāģējis galdam kājas, lai tie galdi būtu zemi, nu tā kā mums tagad žurnāla galdiņa. un katra, tas vajadzēja zemus, un katra siena bija nokrāsot citā tādā pastel krāsā, nu tā es atceros tantes dzīvokli. Man bija svarīgi parādīt gan izstādē, gan pašai apjaust, ka tā modernisma elpa nāk pie sabiedrības caur visiem kanāliem, un ka sabiedrība to ņem pretī, jo tos traukus vai tos lakatiņus taču jāpērk. Tātad ražošana bija gatava, ražošana testē, ko sabiedrība iegādāsies. Un man tā vienmēr ir dūris sirdī ar nazi, kad mākslas zinātnieki saka, nu jā, un glezniecībā tas modernisms vēl nebija, un modernās pilietēmā mākslā pirmā. Skaidrs, ka nebija, tāpēc, ka glezniecībai bija vislielākā cenzūra. Glezniecībai, tēlniecībai, no mūzikas, no kino, no literatūras. Un tajā ideoloģiskai cenzūrai tas starmeši bija nepārtraukti uz šiem izpausmas veidiem mākslā. Savukārt par tiem tepiķiem un trauciņiem tur cenzūra pārāk nerūpējās. Un tā jaunā grafiskā valoda parādījās traukos arī porcelānā, bet porcelānam tā otra lieta. Man likās svarīgi izstādē izlikt, jo tagad Rīgas porcelānam ir faktiski renesants. Un tas dod tam jaunietim, kas nav piedzīvojis to padomu laiku, iedot to personisko vērtību.
Tu, Sandra, teici, ka jaunieši nevisai interesējās vai nevisai saprot, ko viņam stāst.
Nē, to es nevaru teikt par jauniešiem. Es varu teikt, tā nezināšana tiešām ir milzīga.
Tieši par šo izstādi.
Par šo izstādi. Un izstādē man bija vairākas tās kuratortūras. Nē, nu tā ir jāsaka, ka visi tādi neinteresētākā likās tieši glezniecības studentu grupa. Bet tā viņu nezināšana šķita ļoti biedējoša. Bet no otras puses, kur tad lai viņi arī uzzina? Nav jau tās patstāvīgās ekspozīcijas, kur mamma ar bērniem varētu aiziet un paskatīties, kas tad tais 50-os, kas tais 60-os notika, un 70-os, un 80-os. Bet, lai tas stāsts būtu vēl briesmīgāks, nav jau arī nekur, kur var aiziet paskatīties, kas bija 90-os, kas bija 2000-ajā. Tātad mēs jau 30 gadus arī neapzinamies un nepieņemam kā savas patības kopumu to mākslu, kas veidojās pēc 90. Gada. Un ja kopā mēs parēķinām, ja Latvijas profesionālo mākslu mēs tā kā rēķinām vizuālo mākslu, ka viņi sākās 1880. 1890. Tātad 150 gadi. No 150 gadiem puse nav redzama. Nu tas taču ir graujoši.
Bet es tomēr domāju par to optimistiski, jo es pats esmu redzējis seriālus, pieņemsim, par demokrātisko Vāciju, par Čehiju, kuras ir uzņēmuši cilvēki, kas nav tos laiks piedzīvojuši. Ir arī mums kaut kas līdzīgs tapis, un bija arī Matīs tev darbs krimināla lieta iesācējiem pēc Kolberga romāna, kur tu scenāriju rakstīšanā piedalījies. Parādās kaut kādas lietas, kas tomēr ieinteresē, un tā informācija atnāk pavisam pa citiem ceļiem, nevis no vēstures grāmatām vai no muzeja ekspozīcijām. Ar ko tas pagājušais laiks mums var būt interesants?
Pagājušais laiks vienkārši pats par sevi ir ļoti interesants, jo tā ir tāda mūsu kolektīvā pieredze.
Nu, tas
es varbūt, man varbūt pārāk daudz lietas šeit interesants, bet jā, ar to padomu laiku ir ļoti savādi vismaz man, un es domāju arī daudziem cilvēkiem, kas ir manā vecumā, jo viņš no vienas puses ir interesants tieši tāpēc, ka viņš ir tik neaprobēts. Viņš liekas kā tāda aizliegtā dārguma lāde, ja, par ko mani vecāku paudzi un arī man vecāki tiešā veidā ir parūpējušies, lai es netiktu klāt. Mēs dzīvojam tādā postkoloniālā situācijā, kur mūsu kolonizējošā valsts izdarīja visu, ja, lai šī vēsture būtu krievu valodā. Un es esmu pirmā paudze, kas ir uzaugusi, nezinot krievu valodu. Līdz ar to vienalga, kur es tā kā ķeros klāt, es visu laiku atdaros ar to, ka man šo kolonizātoru valodu ir jāiemācās. Protams, ka es esmu dažādas apkārt ceļus vienmēr atradis, kā tam pieiet. Viens interesants tāds gadījums, kas man arī uz mākslas aspektu sabiedrībā pavēra ceļu, bija Kaspara Irbas dienas grāmatas, kas bija tāds artefakts. Cilvēks, kas dzīvoja šajā homoseksuālajā kopienā, bet līdz ar to viss no tā izrietošās seks, tie cilvēki, ar ko viņš komunicēja, un jā, līdz ar to es tad ļoti daudz ko uzzināju. Bet tā bija tāda specifiska sabiedrības grupa, bet tādām lielākām lietām Ja man būtu jāņem kāda tēma, kas attiecās uz 70. vai agrīnējiem 80. tad man galvenā būtu mutvārdu daļradi.
Respektīvi būtu jābūt pieejamiem avotiem pietiekamā daudzumā un kvalitātē, lai mēs par savu vēsturi varētu uzzināt.
Bet arī bet mums ļoti daudzās jomās, un es domāju, ka arī mākslas vēsture, tas tā varētu būt ļoti daudz no tām lietām, kas ir izdarītas un sistematizētas padomu laikos, nekas līdzvērtīgs nav izdarīts pēdējos 30 gados. Jo tas naudas apjoms, kas tika ieguldīts no režīma, lai mums tomēr būtu tā kultūras autonomija, zinām, latviskā kultūra, lai viņa pastāvētu, nesalīdzināms ar to, kas notiek tagad mūsdienās. Mēs neesam tikuši līdz tam līmenim vēl joprojām.
Un, Sandra, tavā diagnoze visai tai padomju mākslā ir diezgan pesimistiska par spīti visam tam, ko mēs šeit izrunājam, jo atbildē par to paslēpšanos tā iznāk, kad īsti kur paslēpties nebija un visi bija tā vai citādi iesaistīti. Lai gan mūsu, nu, jau pat augstos valsts dokumentos ir rakstīts, ka latviešu tauta pretojās okupācijas režīmam, to mēs skat kā tad redzam un vispār neredzam. Tāda sajūta, ka viss ir sadarbojušies dažādās viltības pakāpēs. Vai mēs kaut ko varam tomēr parādīt arī kādu pretestības garu atrast visā šajā padomju mākslas korpusā?
Es vienkārši vien jēdzīgi, ja mēs šajā sarunā, tā ir taktiskā kolaborācija. It īpaši par kara laiku runājot, ir ļoti daudz cilvēku, kas šķietam ir okupācijas varu kolaboranti, bet tad pat laikā. Mēs zinām, ka viņi to darīja ar mērķi cīnīties pret otru okupācijas varu. Un ja mēs spētu atšķirt, kas ir tie cilvēki, kas taktiski kolaborēja un kas pa īsto kolaborēja, tad man liekas, ka mēs būtu tikuši šajā sarunā daudz, daudz tālāk. Bet mēs to nevaram, tāpēc, ka mēs visu laiku jaucam šīs lietas. Un īsts kolaborants nodarbojas ar to, ar ko nodarbojas ļoti daudz cilvēku šobrīd. Viņš bļauj līdzi visiem pārējiem. Viņš ir pirmais, kurš pielāgojās jauniem apstākļiem. Kaut kas mazliet pamainās ģeopolitikā, viņš ir pirmais, kurš parādīs, nē, tu esi nodevējis. Neatkarīgi no tā, ko viņš pats darīs pirms mirkļa.
Es jūtu tevi sarkanā meža seriāla, arī scenārista pieredze. Un tomēr, jā, Sandai, beidzamais vārds par to. Cik lielā mērā tā masa tomēr bija viendabīga un vai visi tik draudzīgi turēja pigu kabatā?
Nē, nu nebija viendabīga. Un viena lieta ir tai cenzūrai vai vaktēšanai, ko darīja varbūt partejiskā līmenī, bet otra jau ir arī pašu mākslinieku vide. Toreizējā mākslinieku savienība. Nu, tas ir tā divi principi. Tev banāns un burkāns tiek piedāvāts, ja tu darīsi to un to, un atkal no savējo puses tu tiec kritizēts un noniecināts, ja tu dari savādāk. Un tas ir daudz sāpīgāk un ietekmīgāk. To man pat tagad būtu tā grūti restaurēt, jo mūsu laiks un tie 80. gadi, tas ir pilnīgi savādāks laiks, kā tu pieminēji, ka nāc iekšā Miervaldes Polis un Līga Purmala, jo tieši no gleznotāja puses jau bija tā lielā neieinteresētība vai, teiksim, noliegums, nu tā jau nav māksla, nu kas tad tā dara, nu kas ir fotogrāfija pārgleznot, vai ne? Īstenībā tas aizslēgtā mūra vai tā totalitārisma varas lielais ļaunums, ka tev ir aizslēgta informācija ar to, kas notiek pasaulē. Tev īstajā laikā tu nevari redzēt to, kas notiek citur. Un pat ja mūsu vidē, kā Miervalšu paudzē vēl saka, nu tas nekas nav, tu redzi, ka citur tas ir, un tā vienlaicīgumā, neskatoties attālumu, tu vari saslēgties ar saviem dombietriem, un viņi tevi iedrošina, un viņi tevi apstiprina savā veidā. Un tas, kas mūsu izglītībā pat uz Itāliju skatīties renesansu ir jābrauc studiju gados. Ja tu to dari, tad, kad tu jau visu akadēmiju beidzis, man tas ir par vēlu. Man tavu visu vajadzēja redzēt kā studentam. Padomu laikā grāmatu vējiem līdzi bija aizliegtā grāmata. Viņa parādījās, es nezinu, 88. kad viņa izdeva. Es viņu izlasīju kā pieaudzis cilvēks, un man bija tik žēl, ka es viņu neesmu lasījusi savos 17 gados. Jo tas bija tas laiks, kad man viņa bija jālasa. Vai tās filmas, kas jāredz. Un mēs nu pat ar vīru runājām, arī braucām Vīnē un skatījāmies muzejas un domājām, mēs esam savā veidā un viss tā padomju sabiedrība ir aplaupīta ar to, ka viņa neredz vienlaicīgumā. Un ka īstenībā tu savā dzīvē nevari saslēgties ar dombiedriem. Un tas tevi iedrošina darīt, nevis tevi nobremzē.
Nu, tad, domājot uz priekšu un cerot, ka šāda ekspozīcija būs arī valsts muzejam, uz ko zinām kustība ir, ka mēs dziļāk un nopietnāk un ar lielāku izpratni vairosim informāciju latviešu valodā, izstāžu veidā un arī masu kultūras produktu veidā. Man viesis šodien bija izstādes, kur lai paslēpjas kuratore un arī brīnišķīgi glaznotāja Sandra Krastiņa un Dailes teātra vadošais dramaturgs Matijs Gricmans. Mēs runājām par izstādi, kur lai paslēpjas, kas joprojām ir skatāma mākslas centrā Zuzeum. Redījumu vadīju es Vilnis Vējš, redījumu producenti Ieva Zēdmane.
Mākslas vingrošana katru otro sestdienu 14.5.